Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21 mart seshanba dasturi. Navruz bayrami bilan tabriklaymiz. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
inqirozlarni o'rganish xalqaro guruhi O'zbekiston prezidentining dastlabki faoliyatiga doir hisobot chop etgan.
Hozir ancha o'zgarish bo'ldi. O'zbekistonda davlatga masalan ziyon yetkazayotgan amaldorlarni ham kamchilikda ro'y-rost gapirilyapti.
Turizm iqtisodiyotning asosiy tayanchlaridan biri, lekin prezident Donald Trampning immigratsion cheklovlari amalga oshirilmayotgan bo'lsa ham dunyo ahli orasida xavotir va qo'rqinchni avj oldirib, chet ellik sayyohlar oqimini kamaytirgan.
Travel and tourism is a top economic driver for the US economy.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. Iroq poytaxti Bag'dodning Amal mahallasida mashinaga o'rnatilgan bomba portlab, kamida 23 odam o'lgan, 45 nafari jarohat olgan. Islomiy davlat jangari to'dasi dushanba oqshom sodir etilgan xurujni o'z bo'yniga olgan. Daish Musulda Iroq kuchlariga qarshi himoyalanar ekan, Bag'dodda qator xurujlarni amalga oshirgan. So'nggi 2 yilda guruh nazoratidagi hududlarning 60%dan ziyodini boy bergan. Musul uchun janglarda Iroq kuchlariga AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya yordam bermoqda. Jihodchilar Al-Nuri masjidi atrofida himoyalanmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh prezidenti Donald Tramp dushanba kuni Oq uyda Iroq bosh vaziri Haydar Abadi bilan ilk bor uchrashib, Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurash qanday ketayotganini muhokama qilgan. Saylov kampaniyasi paytida Daishni yengishni ustuvor vazifalardan deb bilgan Trampning aytishicha, AQSh qo'shinlari 2011-yilda Musulni tark etishi oqibatida jangarilar shaharni egallagan.
We will figure something out. Our main thrust is we have to get rid of ISIS. We're going to get rid of ISIS. It will happen. It's happening right now.
Iroqdan qo'shinlarimizni olib chiqqanimizdan so'ng bo'shliq hosil bo'ldi. Endigi vazifa Islomiy davlatdan qutulish. Iroq bilan hamkorlikda buning uddasidan chiqamiz, dedi Tramp. Qo'shma Shtatlar ayni damda Iroq armiyasi va politsiyasiga havodan madad bermoqda. Shu hafta davlat departamenti jangarilarga qarshi kurashayotgan 68 mamlakatdan iborat koalitsiya majlisiga mezbonlik qiladi. Koalitsiya to'liq tarkibda so'nggi bor 2014-yil dekabrida uchrashgan. Tramp davlat departamenti va AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi byudjetini 30%ga kesishni taklif etarkan, ayrimlar nazarida Amerikaning diplomatik va xalqaro tinchlikparvar tashabbuslari, taraqqiyot dasturlari susayishi mumkin. Washingtonda bo'ladigan bu anjumanga davlat kotibi Rex Tillerson mezbonlik qiladi. O'tmishda diplomatik tajribaga ega bo'lmagan bu arbob ittifoqchi davlatlar tashqi ishlar vazirlari va rasmiylari, xalqaro tashkilotlar vakillari bilan keng davrada ilk bor uchrashadi. Davlat departamentiga ko'ra, anjumandan maqsad Iroq va Suriyada harakatlanayotgan Islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro miqyosdagi kurashni jadallashtirish. Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Tonerning aytishicha, koalitsiya bu borada katta yutuqlarga erishdi, ammo qilinadigan ishlar ko'p hali.
First of all, it's an opportunity in the new administration to assess where we're at and what we want to do going forward.
Anjuman yangi ma'muriyat uchun vaziyatni baholashga imkoniyatdir. Davlat kotibi jangarlarni mag'lub etish uchun yangi g'oyalar, tashabbuslar va yangicha yondashuv taklif etishi mumkin, deydi rasmiy. Washingtonlik tahlilchi Michael O'Hanlon nazarida siyosatga sog'lom o'zgartirishlar kiritilsa yaxshi, ammo shart emas. Birinchi majlisda yo'q tashabbuslar bilan chiqishga hojat yo'q. Ittifoqchilar bir-biri bilan Rex Tillerson Donald Trump bilan tanishib olishi kerak. Chunki ular tashqi siyosat va milliy xavfsizlik masalalari bilan shug'ullanuvchi hamjamiyatga tanish odamlar emas, dedi Brookings instituti eksperti. Unga ko'ra, anjumanda ko'plab dolzarb mavzular ko'riladi. Turkiya millionlab qochqinlarga boshpana bergan. Suriya urushining oxiri ko'rinmayapti. G'arbiy Yevropa mamlakatlari terror xurujlari xavfidan xavotirda. Mavzular ko'p, deydi O'Hanlon. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Janubiy Sudanda 20dan ziyod odamni olib ketayotgan samolyot halokatga uchragan. Aksariyat yo'lovchilar jarohat olgan, qurbonlar yo'q. Voqea Vau shahrida ro'y bergan. Samolyot qo'nishga harakat paytida yo'lakchada turgan buzuq yuk mashinasini tegib o'tgan. 21 odam evakuatsiya qilingan, ba'zilari kasalxonada muolaja olyapti. Qo'nish paytida ob-havoning buzuq bo'lgani aytilmoqda. Eng boshida samolyotga 45 odam chiqqan, biroq 24 yo'lovchi Avel shahrida tushib qolgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mirziyoyevning 100 kuni. Inqirozlarni o'rganish xalqaro guruhi O'zbekiston prezidentining dastlabki faoliyatiga doir hisobot chop etgan. Xulosaga ko'ra, Mirziyoyevning prezident lavozimidagi 100 kuni Markaziy Osiyodagi eng repressiv rejimlardan birida o'zgarishlar bo'lishiga umid paydo qilgan. Ammo O'zbekistonning taraqqiyot yo'li hozircha mavhum qolayotgani, umidlarning avvalgi rejim tayanchlaridan bo'lib kelgan Mirziyoyevga, hokimiyatdagi boshqa guruhlarga bog'liqligi tuzumning o'zgarishsiz qolishi ehtimolini xoli qilmaydi.
Hozir ancha o'zgarish bo'ldi O'zbekistonda. Davlatga masalan ziyon yetkazayotgan amaldorlarni ham kamchilikda ro'y-rost gapirilyapti.
Mavzu tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xalqaro guruhning Toshkent, Farg'ona, Bishkek va Bryusseldagi manbalariga tayanib o'tkazilgan hisoboti Mirziyoyevning prezidentlik qasamyodidan keyingi 100 kunlik faoliyatini tahlil qiladi. 4-dekabrdagi prezidentlik saylovlarida g'olib bo'lgan Mirziyoyev 14-dekabr kuni qasamyod qabul qilgan edi. O'zbekistonda ilk bor Karimovdan boshqa bir prezident hokimiyatga kelganiga diqqat qaratgan hisobot, bu o'zgarish Markaziy Osiyoning eng repressiv davlatlaridan birida islohotlarga umid paydo qilganini, ammo so'nggi paytda bir nechta siyosiy mahbuslar ozod etilganiga qaramasdan umidlar oqlanish haqida gapirishga erta ekanligini ta'kidlaydi. Hisobotga ko'ra, Mirziyoyevning 100 kunlik boshqaruvi asosiy masala. Va'da qilinayotgan islohotlar shunchaki targ'ibot kampaniyasimi yoki yangi hokimiyatning siyosiy iqtisodiy vaziyatni o'zgartirishga qaratilgan tugal qarorimi kabi savollarga aniqlik kiritish uchun yetarli fursat emas. Ammo prezidentning dastlabki bayonotlari, jumladan uning mamlakat bo'ylab qilgan safarlari, ayniqsa Qoraqalpog'istonga qilgan tashrifi, oddiy aholi bilan suratga tushishi mamlakat siyosiy tarixida kuzatilmagan voqelik bo'lgan. Odamlarda o'zgarishlarga umid paydo qilgan. Prezidentning oddiy aholi bilan muloqotni kuchaytirishi, bu boradagi bayonotlari asosan xalq orasidagi obro'sini oshirish, boshqaruvini mustahkamlashga qaratilgan. Xalqaro guruh hokimiyat ichkarisida kurash mavjudligini ehtimol qiladi. Xususan Rustam Azimovning lavozimidan pastlatilishi, Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatovning qudratda qolayotgani va hukumat va'da qilayotgan islohotlarga ta'sir o'tkazishi mumkinligi ziddiyatlar kurashidan darak beradi. Mirziyoyevning Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida aytilgan "Mening fojiam, siz haqingizda hamma narsani bilishim" degan so'zlarga diqqat qaratilar ekan, bu bayonot Karimov davrida 10 yildan ko'proq hukumatni boshqarib kelgan prezidentning avvalgi rejimdan masofalanish istagi o'laroq baholanadi. Hisobotga ko'ra, prezidentning qishloq xo'jaligini rivojlantirishga doir bayonotlari diqqatga molik. Bu g'arb tomonidan dastaklanishi kerak, ammo soha boshqaruvi sovetcha buyruqbozlik shaklida qolishi ehtimoli ham mavjud. Mirziyoyevning mintaqa davlatlar bilan aloqalarini tiklashi, chegaraviy ziddiyatlar yumshashi olqishli o'zgarishlardan biri sifatida qayd etilgan. O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan Islom Karimov vafoti ortidan hokimiyatga uning siyosiy vorisi, uzoq yillar bosh vazirlik qilib kelgan Shavkat Mirziyoyev keldi. Saylov kampaniyasi davrida barcha sohalarda islohotlar o'tkazishga va'da berdi. Mirziyoyevning prezidentlikka rasman kirishganiga 100 kundan, davlat boshqaruviga kelganiga yarim yildan oshmoqda. Prezidentdan kutilayotgan islohotlar bo'yicha munozaralar davom etyapti. Kimlardir umidli, kimlardir bu umidlar oqlanmadi degan fikrda. O'zbekistondagi faollardan biri Zohidjon Zokirov jamiyat o'zgarishlarga yuz tutmoqda deb hisoblaydi.
Hozir o'zgarish bor, ya'ni sekin asta. Mana tanqidiy ilgari masalan tanqidiy masalalar bo'lmasdi-da, ortiqcha jakop ham hali qilinmay olmasdi. Masalan, hozir endi hozir ancha o'zgarish bo'ldi. O'zbekistonda masalan ziyon yetkazayotgan amaldorlarni ham tanqid ostiga olinyapti, kamchiliklar bo'lyapti, o'sha kamchiliklar ro'y-ro'y gapirilyapti, radioda ham, radioda ham, mana televideniyada, ayniqsa mana televideniyada. Yevropa taraqqiyot banki keldi O'zbekistonga. Mana O'zbekiston kelganini xabaringiz bor. Ilgari buni chiqarib yuborilgandi o'sha 2005-yilda. Ana endi hozir bu 40 yillik buni O'zbekistonda mana bo'ldi mana. Joylashgan. Bu nimadan dalolat bu? O'zbekistonda demokratik ish faoliyat olib borayotganligi to'g'risida bor isbot dalilki bu mana shu narsa. Asikillik bilan bo'ladi. Hamma narsani hali birdaniga qilib bo'lmaydi-ku, masalan, to'g'ri tushunish kerak-da. Agar o'tayapman, birdaniga qoradigan bo'lsa, vaqtimas hoz bu narsani aytib hali qilishda. Tushunyapsizmi? Shavkat Mirziyoyev to'g'ri siyosat olib boryapti, masalan. Men qo'llab-quvvatlayman, 100% qo'llab-quvvatlayman. Inson huquqlari faollari hozir nimada? Hali buncha emas chiqqani yo'q, masalan, siyosiy mahbuslar, Azam Turg'unov va shunga o'xshagan huquqmoyatlar hozir turmada hozir uni tushunsa bo'ladi. Endi bularni ham sekinlik bilan chiqib ketyapti hozir mana. Sekin-sekin, asta-sekin bilan u chiqib keladi u. Mana shuni deb o'ylayman.
Siyosiy muhojirlikda yashayotgan faollardan huquq himoyachisi Abdujalil Boymatov nazarida jamiyat hamon nazoratda. Yangi hokimiyat siyosiy islohotlar o'tkazish mumkinligiga ishora ham qilayotgani yo'q.
Siz Shavkat Mirziyoyev iqtisodiy erkinlik ham bermoqchi emas, siyosiy erkinlik ham hech qisi yo'q. O'zbekiston boshi bir kuchga kelib nima bo'lyapti? So'mda kursi 8 mingga borib qoldi. Ikki barobardan oshib ketdi-da. Meni qizim 600 ming so'm pul olardi oylik. O'sha paytda 200 dollar bo'lgan. Hozir 81 dollarga tushdi. Yelena Urlevani ruhiy kasalxonaga qamab qo'ydi-ku bu yerda. Mana shu tadbirkor, Olim Sulaymonov degan Qibraydan Andijonda bitta 100 ta haligi o'z ishchi o'rnini yaratgan haligi marojni, tort, bir narsalar ishlab chiqargan. Keyin mana Surxondaryoda ana bu tadbirkor biznesmen edi. O'shani o'ldirib tashadi-ku. Mana uchalasi ham hech qanday ijobiy mana yelini urlaydi. Shulardan ko'rinibdi, Shavkat Mirziyoyev ham nimani o'zi Islom Karimovni yo'ldan ketyapti. Ya'ni muxolifatga nisbatan, tadbirkorlarga nisbatan munosabat o'zgargan, quruq gap. Karimov ham nima degan? Erkinlik, demokratiya degan, lekin erkin fikrli degan jurnalistlarni qamadim, inson huquq himoyachilarni qamadim, boshqasini qamadi. Ya'ni og'izda aytaveradi erkin demokratiya, lekin amalda teskarisini qiladi.
O'zbekistonda hokimiyat almashuv ortidan uzoq yillardan buyon qamoqda o'tirgan bir nechta siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqdi. Ammo jurnalistlar, huquq himoyachilari, muxolifat a'zolaridan iborat o'nlab kishi hamon qamoqda, siyosiy faoliyati uchun jazo o'tamoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ila nasrikum fa wallahi la in takfuru bid-din.
Islomiy davlat jangari guruhi Xitoyda ham xurujlar uyushtirishi haqida do'q-po'pisalar qilmoqda. Pekin, Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq va Afrikada faollashar ekan fuqarolarning terrorchilar nishoniga aylanish ehtimoli o'smoqda. Islomiy davlat to'dasi saflarida jang qilayotgan va Sharqiy Turkistondan chiqqan uyg'urlar maxsus videoda yurtiga qaytib, Xitoyni qonga belashini aytadi. Tahlilchilarga ko'ra, Iroq va Suriyada katta talofot ko'rayotgan jangarilar ana shunday tashviqiy videolar orqali tarafdorlari ruhini ko'tarishga urinmoqda. Bunday videolar yordamida guruh hali ham kuchli ekanini ko'rsatmoqchi, deydi Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar Institutidan Raffaello Pantucci.
Hada va'dullohi lakum.
Uyg'ur jangarlari Xitoyni Xinjiangda birodarlarga qarshi tazyiqlarda ayblamoqda. Guruh xuruj uyushtirsa ham davlat nazoratidagi matbuot bu haqda xabar bermasligi mumkin. Mintaqada kamida 2 xuruj va ba'zi noxush voqealar ro'y bergan. Xinjiangda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Demak, Xitoy terrorizm va ekstremizmni jiddiy qabul qilmoqda va islomiy davlat shu xavotirning bir qismi, deydi tahlilchi.
Jang bilan taqvolini.
Islomiy davlat ko'plab mamlakatlar uchun umumiy dushman bo'lishiga qaramay, unga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiya Pekin bilan deyarli hamkorlik qilayotgani yo'q, deydi parijlik ekspert Matthew Ducatel.
China wants support from
Xitoy g'arb davlatlarining Xinjiangdagi siyosatini qo'llab-quvvatlashini istaydi va bunday bo'lmayotganidan norozi. Biroq Yevropa Xitoyning bu siyosatini shaffof deb bilmaydi, deydi Ducatel. Oy boshida Xitoy prezidenti Si Szinpin ozchilikdagi guruhlar yetakchilarini Pekinda qabul qildi. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, Xitoy uyg'urlarni kamsitib kelmoqda. Pekin esa bunga javoban G'arbni ikki yuzlamachilikda ayblaydi. Hukumat aksil terror amaliyotlarida qatnashish uchun qurolli kuchlarni xorijga safarbar etishga ruxsat beruvchi qonun qabul qildi. Biroq G'arb yoki Rossiya harbiylari bilan hamkorlikda islomiy davlatga qarshi jang qilish rejasi yo'q hozircha. Xitoy ortiqcha e'tiborni o'ziga qaratib, nishonga aylanishni istamay kelgan, deydi Yevropa tashqi aloqalari kengashi xodimi. Biroq, deydi Ducatel, bu siyosat o'zgarishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Qo'shma Shtatlari qonunlariga ko'ra, prezident boshqaruvdan boshqa ish bilan shug'ullanmasligi kerak. Shu sabab Donald Trump ham Oq uyga saylansa, biznesidan butkul tark etib, vaqt va quvvatini faqat rahbarlikka sarflashga va'da bergan va o'z biznes imperiyasini farzandlariga topshirgan edi. Prezidentlikka kelganiga 2 oy bo'ldi, lekin ba'zi tahlilchilar nazarida Trump bergan so'zini to'liq bajarmagan. Ularga ko'ra, Trump mavjud sarmoyalardan ham o'zini uzoqlashtirishi kerak. Prezident esa bunday talab asossiz va adolatsiz, chunki meni milliarder ekanim uchun jazolashga harakat qilishmoqda degan fikrda. Xo'sh, Trump siyosiy qarorlar qabul qilayotganida davlat manfaatlarini ustun qo'yadimi yoki o'zining shaxsiy manfaatlarinimi? Qo'shma Shtatlar prezidenti chet davlat bilan aloqada o'z bizneslari ravnaqini ko'zlaydimi yoki xolisona ish yuritadimi? Trampga ishonch past deydi bir monitoring tashkiloti vakili. Trampning etika bo'yicha maslahatchisi esa davlat rahbari qilgan qarorlar, ayniqsa biznes hamkorlik yuzasidan kelishuvlar o'nlab federal, shtat va mahalliy boshqarmalar tomonidan ko'rib chiqiladi. Rahbariyatni doimiy savolga tutadigan tizimlar mavjud va ular ishlaydi. Oldin aytganimizdek, Tramp jamg'armasi qasamyod etish marosimidan oldin qonunan uning farzandlariga o'tkazilgan. Biroq deydi tanqidchilar, bo'shash va ularni isbotlovchi hujjatlar Trampga nisbatan ishonchni oshirmaydi. Tramp jamg'armasida ishlagan 2 nufuzli respublikachi advokat endi Oq uyda. Tramp imperiyasini tebratganlardan yana biri ham prezident yonida. Ya'ni butun ma'muriyat hozir Tramp biznes doirasidan ekani davlat rahbariga nisbatan shubhani kuchaytirmoqda. Tramp imperiyasi chet elda yangi bitimlar imzolashni to'xtatgan. Xususan Ozarbayjon, Gurjiston va Braziliyadagi kelishuvlar chetga surilgan. Xitoyda ko'zlangan rejalar ham bekor qilinadi. Lekin Kolumbiyada yangi bizneslar haqida xabarlar bor. Oq uyda etika masalalari bilan shug'ullangan sobiq rasmiylarning Amerika ovoziga bildirishicha, Tramp va uning atrofidagi odamlardan ortiqcha xavotirlanishdan naf yo'q. Ularni Oq uyda qilayotgan ishlariga qarab baholang deydi ular. Trampning chet eldagi sarmoyalardan kelayotgan daromadni ham yaqindan kuzatish kerak deydi monitoring tashkilotlari. Turli davlatlardagi mehmonxonalar, ko'chmas mulk va turli mahsulotlar bilan bog'liq brendlar prezidentga millionlab dollar foyda keltiradi. Xitoy, Turkiya va Filippin bilan aloqa qilishda Tramp bu mamlakatlardagi boyliklarni qanchalik unuta oladi? Inson huquqlari muntazam ravishda poymol etiladigan bu davlatlar bilan hamkorlik kuchaysa, bu nimadan darak beradi? Shuning uchun ham Kongressdagi demokratlar hozir etika va mas'uliyatni nazorat qiluvchi federal agentlikka murojaat qilib, prezidentlik faoliyatini elakdan o'tkazishni talab qilmoqda. Javdar Sayhon, Washington.
Qo'shma Shtatlarga har yili millionlab xorijliklar dam olgani keladi. Turizm iqtisodiyotning asosiy tayanchlaridan biri, lekin prezident Donald Trampning immigratsion cheklovlari amalga oshirilmayotgan bo'lsa ham dunyo ahli orasida xavotir va qo'rqinchni avj oldirib, chet ellik sayyohlar oqimini kamaytirgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Prezidentning immigratsiya bobidagi fikrlari jahon bo'ylab yoritilmoqda. Har yoqda shov-shuv, turli mamlakatlardan kelgan muhojirlar deportatsiya qilinayotgani, Amerikada ajnabiylarga nisbatan nafrat kuchaygani haqidagi xabarlar salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. AQShga kiritilmagan britaniyalik o'qituvchi Joel Mia Amerika ovozi bilan suhbatda bo'ldi.
I really think I was being targeted. Is that because of my name? Is that because of the
Men ishonga olib nima qilishadi hayronman. Muammo ismimdami? Yoki terimning rangidami, yoki ko'rinishimdami, kim biladi deysiz, bilmayman deydi u. Uning samolyotga chiqarilmaganini televizorda ko'rgan vatandoshlari, ayniqsa yoshlar, endi Amerikaga borishga jur'at eta olmasligi mumkin.
I've been approached by a lot of teachers, a lot of different people in the education trade. and they've told me until
boshqa o'qituvchilar oldimga kelib, sening ishing hal etilmaguncha o'zim ham talabalar ham Amerikaga bormaydi deyishyapti. Hech kim bunday holga uchrashni istamaydi deydi o'qituvchi. Turizm sohasida vahima katta zarar keltiradi. Odamlar biror mamlakatda xushlanmasligi mumkin deb o'ylasa bormay qo'yadi. Dollar qadri hozir ancha yuqori, AQSh arzon joy emas. Safar minglab dollarga tushadi. Aeroportda kiritishmasa-chi degan xavotir odamlarni ahdidan qaytarishi mumkin. Turizmda raqobat juda kuchli deydi AQSh sayohat uyushmasi vakili Patricia Rojas Ungar.
Travelers have a choice and if they feel any concern or anxiety about
pul bo'lsa boradigan joy ko'p, biror muammo ehtimoli bormi? Odamlar sizning yurtingizdan uzoqlashadi, boshqa go'shalarga yo'l olishadi deydi u. Har bir shtat uchun turizm mo'may daromad manbai, u susaysa hamma birdek zarar ko'radi.
Travel and tourism is a top economic driver for the US economy. It's a 2.1
sayohat va turizm AQSh iqtisodiyotining eng ilg'or yo'nalishlaridan 2.1 trillion dollarlik sanoat, 15 million amerikalik shu sohada ishlaydi deydi Rojas Ungar. Shunday ekan, turizm sanoati prezidentdan o'z migratsion siyosatini oydinlashtirib, vahima va xavotirni bartaraf etishni kutmoqda. Dunyoning qay burchagidan kelayotgan bo'lmasin, odamlar Amerika sayyohlar uchun ochiq ekaniga ishonishi zarur. Biror kimsaga ochiq bo'lmasa, asos ko'rsatilishi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.